Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня мы гортаем сторонки книги письменницы Татьяны Доморонок «Кто сороку наполохал», у якой собраны казочные истории про птушек, что живут побач с тобой у городе те у вёсцы. Слухай, коли ласка, историю про пригоды городского вераб'я. Шмат годов тому, каля нового вышинного дома, бабулька посадила несколько кустиков белых руж. Таким чином яна жадала створить ля вокнаў своей кватэры на першым паверсе кветник, а яшчэ живую агароджу для обороны от шуму автомобилей. С часом кусты разрослися у ширыню и у вышиню. Улетку на их расцветало множество белых руж. Кветки были вельми прыгожие и пахли найдалекатным водором. Высокие густые заросники кустов зауважили вераб'и. Им сподобалося хаваться у зелянини помеж кветками. Вертким птушечкам зусим не заминали вострые колючие шипы. Вераб'и не кололися об их. «Будем тут жить», — вырашил головный вераб'ей, вожак вераб'иной чародки. С того часу птушки стали лечить кусты своей хатой. Яны годинами могли сядеть помеж колючек и про нечто переговорваться. По команде усе дружно узлятали, перетворяющиеся у живую шеренькую вераб'иную облачину, и неслися у пошуках ежи. Самый молодший вераб'ика – Козюлька, якому дали гэтую мянушку вераб'иной сям'и за маленький рост, часто отставал от усіх. Яго губила за лишняя цікаўнасць. То кветку незвычайную дзесьці убачыць і скача вакол яе цвыркае, размаўляе з раслінай, то матылька якога яркага заўважыць. «Казюлька, ты згубіся!» – крычалі яму браты вераб'і. «Я вас даганю!» – адказваў малы і нікуды не спяшаўся. И вось аднойчы Козюлька так отстал от сябру, что отшукать их уже нигде не змог. А дорогу до своих ружовых кустов загодя ён не прикметил. Вось так, як кажуть на Бога спадзявайся, але и сам старайся. Козюлька ж не старался быть уважливым, дурны вераб'ейка. Застався небарака зусім один. Целыми днями ён лётаў по городе, зазирал во усе кусты, але так и не знайшоў свою вераб'іную сям'ю. У бясконцых пошуках пролетело лето, затым восень, и надышла зима. Только тады вераб'ей зразумеў, что уже не зможа отшукать родных. Ён стаміўся от такого життя у одиноте. «Які ж я был неразумный!» — думал вераб'ейка. «Чому не слухал своих сябров? Зараз мне треба шукать новую сям'ю. Только ни городским голубам, ни галкам, ни воронам не хотелось водиться с маленьким вераб'ем. Ратуючыся от холода, ён забивался у шчыліны под дахами хат, под балконами и там ночевал. Часом, у самые голодные и холодные дни, Козюлька думал, что помре. Его мучил голод, вераб'ей замерзал. Его ратовали люди. Вераб'ей разведал несколько кормушек и часто прилетал до их, каб трохи подкормиться. «Я вам вельми удячны», — у думках дяковал Козюлька тым, кто давал ему ежу. И марыў про тое, каб хутчэй скончыліся зімовыя халады. Аднак маразы толькі мацнелі. «Глядзі!» – аднойчы параіла яму старая таполя. Яна расла ў гарадскім парку. Вунь там, на горачцы, растуць высокія пухнатыя елкі. Іх 5 сясцёр стаяць яны побач, па крузе злучыўшыся разам пухнатымі зялёнымі лапкамі. У сярэдзіне карагоду на галінках дрэў вісяць кармушкі. Добрыя людзі сыплюць у іх корм для птушак, а разумныя вераб'і і сініцы стварылі вялікі птушыны зімні інтэрнат у сярэдзіне пухнатых елак. Там цяпер даволі цёпла, бо туды не далятае пранізлівы вецер. Папрасіся пажыць да вясны ў гэтым інтэрнаце. «А сініцы і вераб'і не прагоняць?» – спытаў вераб'ій. «Не ведаю. Ты паспрабуй», – настойвала старая таполя. «Было б добра пасябраваць з гэтымі кемлівымі птушкамі», – вырашыў вераб'ій і падляцеў да елак. Зазірнуў у глыб. «А там вялікая сям'я з вераб'ёў і сініц!» Птушачкі скачуць па сваім галінкам пакойчыкам, падлятаюць да кармушак, па чарзе штосьці ядуць, і ніхто ні з кім не сварыцца. «Дзінь-дзінь, і ты хочаш з намі?» – спытала яго жвавая сініца. «Хачу!» – цвыркнуў казюлька. «Тады залятай! У нас яшчэ ёсць адзін свабодны цёплы пакойчык галінка. Табе пашанцавала!» «Ура!» – узрадаваўся вераб'ій. «Нарэшце я тут адпачну і сагрэюся!» Але калі сініца прывяла казюльку ў яго пакой, усе жыхары вялікага яловага інтэрната пазбіраліся, каб пазнаёміцца з новым жыхаром. «Ты страціў родных, небарака! Мы табе дапаможам!» «У нас усе сябруюць, мы, вераб'і, шануем сініц, а яны нас», – прамовіў самы стары вераб'ій. Вось так казюлька застаўся зімаваць паміж пухнатых вечназялёных елак. Жыхары птушынага інтэрната яго палюбілі. Цяпер ён слухаў усё, што яму казалі, і імкнуўся правільна і тэрмінова выконваць даручэнні птушак. Казюлька перастаў быць безуважлівым. Вераб'ій зразумеў, што ў любым калектыве, нават у птушыным, заўсёды павінен быць строгі парадак і дысцыпліна. Толькі так можна выжыць і дабіцца поспеху. Скончылася зіма, надышла вясна. Вераб'і пазбіраліся ў вераб'іную чародку, а сініцы ў сінічую, каб адляцець з месца зімоўкі на пошукі новых прыгод. Вось толькі вераб'іная чародка не падобная на сінічую. Яна круглая, як шарык, і вельмі шумная. Вераб'і не стамляюцца цвыркаць і бадзёра паўтараюць. «У нас адзін за ўсіх і ўсе за аднаго!» А калі прыйдзе новая зіма, вераб'і і сініцы зноў збяруцца разам, каб перажыць маразы паміж цёплымі яловымі галінкамі у дружным птушыным інтэрнаце. Там усе паважаюць адзін аднаго, і ніхто нікога не крыўдзіць. Вось такая павучальная і цікавая гісторыя, дружа. Спадзяюся, ты таксама паспяхова вучышся сябраваць. А ці ведаеш ты, з чаго пачынаецца сяброўства? Так, правільна, з добрай і шчырай усмешкі. Жадаю табе, дружа, новых добрых сяброў. На гэтым я развітваюся з табой. Дабранач, дружа!